ጎዲና ቀለም ወለጋ አና ሀዋ ገላን መጋላ ገባሮቢ ገንደ ድግደሚ ቶኩ ጀደሙ ኬስ ጅራታ ከቱረን ኦቦ አህመድ ጅብሪል ሂደቶተ ሞቱማቲን ድልበተ በሪ በራቃ ረሳሳን ጠወመኒ አጄ ሰመኝ ጀደኒ ጅራቶን ማቲን ሳኔፍ ቡልቺ ሰአና ዱበተኒ ጅሩ ኦቦ አህመድ ነማ ነጋ አዋሳ ሳኒ ኬሰት ጃለተመን ተውሌ ዱበተኒ ጅሩ ቱጅቤቱ ዱቢሴ ከጅራታን ገባሮቢ ዱበተኒ ጀልቀምነ
ኦቦ አህመድ ጅብሪል ኩኒ Jirata ana huwa galani ganda madde karnida jira mukeesa. Kanimidu emmo sambata gudda kaleesa abboro saati etokkof datisa furtama gafa buya kuda sagal kumada maaf kuda niyechuda.
Maalto ajjeese Obbo Ahmadi?
Hidattoota ajjeese.
Hidata motumma mo?
Eeyyee hidata motummaati.
Maalif?
Egaa sababi saatana jedhame hin beekamne halkanuma sa'aatii 11 walakkaarratti mana saadhaqaniitu gadi waamanii rasaasa sadiin rukutani.
Sababi tokko malee homaatu isaan hin balleessimmoo?
Homaa tokkollee balleessaa hin qabani nama nagaada saanoo naannoo sanatti.
Obbo Ahmed nama akkamiiti? Nama umrii meeqaa ta'u?
Umriidhaan nama gara waggaa 50 caalaniidha.
Abbaa ijoolleeti?
Ijoolleen qaban mucaan arganne.
Haadha warraa qabu?
Haadha warraa qabu. Egaa namichi kun qubataadha Harar Geeraa dhufe yeroo biyya kaa gara Harar Gee ture kana miseensa abaa ootuun ta'in nafu waan jedhamutu ilaalama.
Obbo Ahmed yoomi kan isaan gara Hawaa Galaan itti dhufan?
Maal qubannaa isaanitoo dhufan turaniiru isaan gara waggaa 10 caalaniiru.
Miseensa abaa ota'uun isaanii reef akkamitti gadi ba'ire?
Yeroodhuma tokko tokko namichi kun gaaffii hin gaafataa haaromsa dhaquusaa fa'aa inni hundiyyuu hin ibsaa eegatii immoo kun irraa hin mul'atu. Callisaniidhuma kan mana dhaqanii gadi waamanii rukutani.
Yeroo isaanii gadi waamaniidhaan sana namoonni argan jiru?
Haati warraa isaanii hin natteetti.
Argiteetti?
Millatteetti eeyyee.
Haati warraan isaanii eenyu jedhamu?
Saaltuu Yuuyyaa jedhamti.
Amma awwaalamaniiru Obbo Ahmed?
Eeyyee har'a sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Adde caaltuus haa ta'u jaarsolii biyyaas haa ta'u Obbo Ahmed balleessaatuun qabaatiin humnoota mootummaatiin dhaamanii ajjeefamuu isaanii qaama mootummaatti namni iyyate hin jiru maal jedhe bulchiinsi naannoo?
Namichi kun kaleessa sa'aatii 11 daqiiqaa 40 irratti yeroo rukutan reeffa sa'a iddoo sanaa fuudhanii kiiloomeetira 20 ol adeemsisanii guddina Waachoo Ganda jedhamu keessatti bowwaa keessatti gatame. Erga uummati ganda sanaa yaa'ee waajjira poolisii dhaqee iyyate booddee waajjirri poolisii immoo namoota iyyatan sanarratti rasaasa roobse.
Maaliif dhatti iyyattu hidheemoo?
Reeffa namicha kanaa dhabne rukutanii lafa isaan buusan wal'aallee jedhanii yeroo isaan iyyatanii waajjira poolisii irraa rasaasii uummata kanatti dhufe magaalaa Gabaaroobii keessatti. Sana booddee achuma xiqqumaa argameenii bowwaa ganda guddina Waachoo keessa jiraachuu isaa waan dhagaamee fi uummati qeerroof qarree yaa'anii barbaadanii bowwaa keessa argatanii. Isa booddee hospitaala Dambidolloo dhaqee ilaalame yeroo galuu arrabisaa tokko citaadha. Arrabisaa keessaa citaadha. Akkasittiin har'aa sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Eessa isaaniirra rasaasaan dhahaman Obbo Ahmed?
Mataa rukutamaniiru.
Hospitaala Dambidollootti yeroo geessaman immoo arrabisaanii keessa hin jiru.
Ani biyyoo reeffataa bakkee ka'anii an arge waan ta'eef arrabisaa citaadha. Haala ta'uu kenneessa arrabantichi.
Namoonni Obbo Ahmediin ajjeesan jedhamanoo yeroo amma qabamaniiru moo haala akkamiirra jira?
Namooti shattamanii qabaman jiru.
Eenyu kan qabame?
Dhimma nageenya aanaa turu kan shattamee qabame.
Eenyu jedhamu?
Tokkoffaan Daagim Daawit.
Maan inni itti gaafatamisaa?
Dhimma nageenya aanaa Hawaa Galaan keessaa jedha.
Gara biraanoo?
Tashoomee Dirribaa jedhama.
Inni immoo maan?
Dhimmuma nageenyaa keessaa hojjeta.
Isaan lamaanii kan itti dhukaasee ajjeese?
Egaa kan shakkamee qabamee jiru warra kana. Egaa kana bukkeetti namni sadaffaanii konkolaachisaanii bulchiinsa aanaa Hawaa Galaanii Daani'eel Teedii namni jedhuufi dhimmuma kanaaf qabamee jira.
Maaliif qabame inni immoo?
Innis dhimma kanatti shakkameeti kan qabameef.
Egaan warri isin maqaanatti dhooftan kun itti gaafatama mootummaarra jiru dhimma nageenyaati keessumaa Obbo Daagimii fi Obbo Tashoomee warri isin naan jettan kun kan jara kana qabe immoo eeyu?
Poolisii aanaa Hawaa Galaan qorannaadhaaf qabanii jiru.
Haadha warraa Obbo Ahmed Jibriil Adde Caaltuu yoo yaallee haasofsiiseen jira. Sa'aatii attamii akka itti dhukaafameef haala yeroo abbaan warraa isaanii rukutaman ijaan arge jedhan akkasitti naaf ibsan.
11:41.
ganama barii jechuu?
Ganama barii dheeyye.
Maaltu uumame meenatti maa eenyu kan dhufe attamitti dhufan mana keessan maaltu ta'e?
Jinsi isaanii inni fiinaan tun sadii dhufe jechuudha. Balbalarra na dhaabbatte jechuudha. Abbaan mana kiyya kuni salaata salaatee fi quraana ta'u jira. Balbala irra rukutan jechuudha. Jinsi isaanii irra rukutanii caaltu bisa sanii shilimte jechuudha. Gatiise kan booddee isaa kaayimee dhufanii jiran uummanni natti naan jee na kaasu. Jinsi kaayyoo addee caaltu uummanni na dhufe jira. Jinsi naan jee balbala bantee ala gadi fiiginii kobaa kan ta'e jinsi naan jee balbala banee ala gadi fiiginii uummanni hulaa dura jira. Kan booddee isaa jinsi naan ala gadi fiigee tokko hulaa dura dhaabbata. Qawwee qabatee fi qawwee kanarraa fuudhee kombolchee jechuudha.
Itti dhukaasanii isaanitti?
Itti dhukaasanii iyyee.
Yeroo isaanii cufaatti bananii maal ittiin jedhan obbo Ahmadiin?
Obbo Ahmadiin banii narraa banii nurraa jennii.
Eenyu isaan eenyu jenneeni isaan?
Oonyu jennaanii ati banii maal goote yeeni qawwee itti hararra godhan. Balbala banee dhinni jiseen alatti hin gaffiigee jiru ulaa dura jiran. Ulaa banee ka'ee ala gaffiigee inni. Kan booddee isaa jiseen ala gaffiigee. Marsanii jiran mana waan taatee rukaasatti banan. Qamisa isaa irraa baatanii naan hidhan jechuun naatti hidhan afaaniin na hidhan akka hin jirreeni.
Isinitti moo?
Anatti eeyyee.
Tole.
Gaafa natti hidhan sanboodde aangiroo'een keessaan bahinitti afaan qabaniitu waan ta'an jechuudha.
Isin ennaa isaanitti dhukaasanii ijaan argituu dhaabattanii?
Dhaabbatteetiin ijaan arganna akkanatti afaan naashaganii jiranii.
Baaruu kute sanas hin argine isin?
Baruu kudhan san harka bira dhaabbachuu jira. Abbicha sanii jechuun hin beeku malee.
Nama meeqa ta'u kan dhufanii balbala sanitti rukutan?
Makiinaa sadii dhufe. Makiinaa sadeenuu mana nuun marsitee nuun dhaabbatu jirti. Akkasii risaachuu wajjin ilaalleen akkasii jechuudhaaf.
Isiniin afaan hidhaniitu isaaniin rasaasaan dhahanii jechuudha?
Rasaasa dhahanii ruuyee keessaa oduun bahiin oduu inni kisii jiru makiinaa horsiifatanii kuchiisan jechuun bira.
Yeroodhuma sanarree fudhatanii sokkanii?
Gisuu san fudhatanii sokkan jechuudha.
Isiniin achitti dhiisanii?
Nuu achitti dhiisaniiti gaafa inni isaan makiinaa horsiisan maa isarra afaan na gallakkisanii oriyanii makiinaa seenan.
Isiniif abbaa warraa keessan qofaat ture?
Nuufi abbaa warraa biyya malee tokkollee hin jiru. Dhimmachuu raasaasaa nurraa deebisan.
Namni akka inni hin birmanne?
Namni akka hin birmanne yaa'anni dhimmachuu raasaasaatiin nurraa deebisan. Eegee isaan nu biraa yaa'an maa isarraa naan ijjinaan namoonni na dhufanii jala naa dirmatan jechuudha.
Adde Caaltuu Yuuyyaa Abdalloo ibsanaa kennitaniif galatooma rabbi sina jabeessu. Haala jiraattonniif haati warraa obbo Ahmad Jibriil jedhan akkaataa ajjeefamuu isaanii qaama mootummaa bira adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Hawaa Galaan obbo Mitikkuu Lammeessaatti bilbilee haala isaa akkasitti naaf ibsaniiru.
Gara ganama naannoo masaatii sadii hin dhageenyu akka keenyatti akka bulchiisaattis akkuma qaama biyya gaggeessuutti namichi kun rakkoo qabaa. Hin barbaadamaa kan jedhu qaamni nutti himes hin jiru garuu ganamuma dhaqamee rukutamee obbo Ahmad Jibriiltu du'e kan jedhuma dhageenye kana booddee hawaasii ganda sanarra jiraatu gara waajjira poolisaa gaafa dhufan hin barbaanna jennee walumaan akka inni barbaadamuuf kallattii keenyaan hawaasii didee okkara kaasanii. Akka turanii immoo gandaa guddina waachoo bakka jedhamutti qaamuun kun makiinaadhaan fidanii bakka sanatti Ayyallaa keessatti gatan nama kana.
Eenyu kan Ayyallaa keessatti gate?
Abaluttu gate kan jedhu akkaataatti hiibsuun qabu garuu hawaasi kan nutti qaamni hidhateetu ajjeesee fuudhee deemeedhu garuu qaamuma kanatu fidee makiinaa Ayilaaksiidhaan achi keessatti darbatanii Ayilaaksiin kun immoo Ayilaaksii warra bulchiisaati jedhu. Baay'ee nu rakkisnaan egaa kanarraa kaanee nuyi namoota keessatti hawaasi eeruu isaanii kennan akka isaan to'ataman goonee irra jechuudha namooti afur sadii akka isaan to'ataman goonee jirra shufeeriima kan bulchiisaa jedhaman kana dabalate. Kanaaf naannoo sanatti ammas qorannoo isaa akka itti fufu qaamni godinaas dhimma kana keessatti deeggarsa godhee namni kun akkaataa hawaasitti kaasutti nama nagaadha nama araaraan beekamuudha jedhameeti hawaasi kan kaasu. Kanaaf namicha kana qaamni rakkoo irraan ga'e qulqullaa'uu qaba jennee qabannee jirra waan ta'eef hanga qulqullaa'utti immoo kana hin jedhee siisuu na rakkisa jechuudha.
Isin egaa bulchaa aanaa Hawaa Galaanii obbo Mitikkuu akka bulchaa aanaa sanaatti namni kun takka himatamaniiru himannaan irratti dhiyaateera.
Ilaa namni kuni? Seenaa nama kana durarraa hundaa'uun caasa keenya ture caasa akka mootummaatti dura taa'aa gandaa ta'e hojii hojjechaa ture jedhu odeeffannoo isaa kana. Ergasii asiin yeroo gabaabaa aanaa kana keessa kanan dhufe namni kun rakkoo kana qabaa jedhamee sadarkaa kanatti akka mana maree nageenyaatti adda baasnee waan qabuun qabu dhugaa qabatamaan jiru jechuudha. Namni kun kana keessatti shakkamaa rakkoo kana keessa jira akka bulchiisaattis akka dhaabaattis hin qabnu kan wanticha irratti xinnoo seenus bitaanutti galee tu nama kana sadarkaa kanatti qabaanne yookaan qaama kan biraatiifis dabarsinee ilaa namni kun rakkoo kana qaba jennee dabarsinee ilaanne xuruu ture. Kanaaf nama kana qonnaan bulaa danda didani da kokai sajira hawasis na managa da jire kan gasu male an jibril kan ma kasa male da urako madabra kan kabu tiyu bata in kabu suana kabu sana
obbo mitikula mesa bulcha ana hawagalan ibsana kan nitani feddu galatoma
eshi na jira